Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny oavy.
Manao ana daholo ry mpianatra malala, tonga soa eto amin'ny fandararantsika indray. Ity fandarana ity dia natokana ho an'ny mpianatra. Natao hanampianantsika mpianatra saingy tsy manakana ihany koa ny zokiray aman-dreny hanaraka izany hamora ny fampitana ny fahalalana. Tsy ahasolo ny asany an-tsekoly akory isika eto fa mety famerenany nefa hitanareo tany na izay mbola ho hitanareo any ary indrindra mba hampanankarena hevitra sy fahalalana antsika mpianatra rehetra manerana ny nosy. Anio isika dia iresaka mikasika ny taranja malagasy ho an'ny kilasy fahadimy na taona fahafito. Ny horesantsika anio araka nefa natsidika teny aloha dia fitsipika ka ny atao hoe enti milaza voasoritra no asongadina manokana. Heverina fa aorian'izao fandaran'izao dia ahay anasongadina ny hevitra tiana homen-danja ao amin'ny fehezanteny ianareo. Rehefa vonina avokoa ary ianareo sy ny fitaovana toy ny kahie sy ny penina dia anomboka ary isika. Voalohany aloha ry mpianatra mazota any an-trano any dia andeha atsiaro ireo singa mandrafitra ny fehezanteny na ireo anjara asa mamaritra ny fehezanteny isika. Mialohan'ny teny hidirantsika amin'ny votoatim-pahalalana taontsika anio dia tsy ino izany fa ny anjara asa enti milaza voasoritra. Averintsika fa ny fehezanteny dia andian-teny na toy teny miatomboka amin'ny sora-bavety ary miafara amin'ny teboka. Ahitana anjara asa enti milaza sy lazaina farafahakeliny ary malaza hevitra feno ary rehefa mamaky azy io dia vakina miakatra sy midina. Andray ohatra isika, ohatra ireto fehezanteny roa reto. Miaro antsika amin'ny aretina maro ny fanasana tanana matetika azafady. Miaro antsika amin'ny aretina maro ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony. Fehezanteny faharoa, milalao baolina ny ankizy. Ny teny rehetra mandrafitra amin'ny fehezanteny kosa dia samy manana ny tsinjara asany avy. Izany ny enti milaza, afoezintsika amin'ny EM izy. Izay teny maneho ny asa na toetra na toejavatra manana ny anjara asa fototra. Vakiana milantom-peo miakatra izy ao anaty fehezanteny. Eo ihany koa ny lazaina, ilay teny maneho izay manatanteraka ny asa, ny toejavatra na ny toetra ao anaty fehezanteny. Ohatra, milalao baolina ny ankizy, mikarakara ny zanany ny ray aman-dreny. Ny milalao eto no manatanteraka ny asa, noho izany izy no mitana ny anjara asa enti milaza. Ary ny ankizy kosa ilay manatanteraka ny asa, noho izany izy no mitana ny anjara asa lazaina. Raha ny ohatra teo ihany no raisina dia ny ankizy izany no manatanteraka ny asa ilay hoe milalao baolina, noho izany izy ny lazaina hoy isika teo. Tsy ho be resaka amin'ity anjara asa enti milaza sy lazaina ity isika satria inoana fa famerenana ihany izany. Famerenana izay efa hitantsika tany amin'ny kilasy teo aloha no nataontsika teto. Fa andeha hirosontsika amin'izay ny votoatin'ny fahalalana anio dia ny enti milaza voasoritra izany. Samia roe mba misaina sy mandinika ireto fehezanteny roa ireto isika ny an-trano any. Mba lazao hoe ny hitanareo mahasamihafa ireto fehezanteny ireto. Ireto ilay fehezanteny. Fehezanteny voalohany. Ny manome fanampiana dia ny fanjakana ihany. Feza teny voalohany, ny manome fanampiana dia ny fanjakana ihany. Feza teny faharoa, manome fanampiana ny fanjakana. Feza teny faharoa, manome fanampiana ny fanjakana. Raha jerena dia toa feza amin'ny teny mitovy ihany ireo. Inona nefa mahasamihafa azy ianareo? Rehefa nojerena maimaika teo a, dia hita fa ny endriky ny enti-milaza no tsy mitovy eto. Ny enti-milaza amin'ilay feza teny voalohany a, dia aloavana mpanoritra ny. Ny enti-milaza amin'ny feza teny faharoa kosa dia tsy ahitana fa tsotra ihany. Mikasika izay enti-milaza mihitsy raha kizy a, dia tsara ny manamarika fa ny enti-milaza dia teny na andian-teny ifandraisan'ny teny hafa rehetra ao anaty fehezan-teny. Fototry fehezan-teny izy, na eo amin'ny hevitra, na eo amin'ny firafitra. Mitodika amin'ny lazaina ny enti-milaza, koa arakaraky ny lazaina no endriky ny enti-milaza. Araka ny hita teo amin'ny ohatra teo, dia misy karazany ny enti-milaza io. Ka arakaraka ny toerana sy ny lanja omena ny lazaina izany. Misy araka izany ny atao hoe enti-milaza voasoritra, misy ny enti-milaza tsy voasoritra. Araka ny ohatra sy ny fitrandrahana hitantsika teo aloha, dia misy karazany ny enti-milaza. Ka ny iray amin'ireo no jerentsika dia ny enti-milaza voasoritra. Ny antsoina hoe enti-milaza voasoritra dia ny enti-milaza ao anaty feza teny tso-drafitra, ialoavan'ny mpanoritra toy ny na ilay, ary misy kiateny di a manelanelana ny enti-milaza sy ny lazaina. Averiko indray mandeha. Ny antsoina hoe enti-milaza voasoritra dia enti-milaza ao anaty feza teny tso-drafitra, ialoavan'ny mpanoritra toy ny na ilay, ary misy kianteny di manelanelana ny enti-milaza sy ny lazaina. Andeha andray ohatra ny e. Mba mandraisaka e sy penina ihany ianareo any an-trano any dia mba raiso dinidinio ao reto. Averin'ny soratana ireto fehezanteny reto a, ka asongadino ny hevitry ny lazaina ao aminy. Ireto ny fehezanteny. Mamerindesona ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Faharoa, tsy mahapetraka intsony ny mpanala fanadinana. Fahatelo, miorina eo an-tampon-kavoana ny trano. Ary fehezanteny farana, mahafinaritra azy ny nijerin'ny faravodilanitra amin'ny takariva. Rehefa nandinika sy ny asa ianareo tany an-trano tany a, dia mety nahita ny toy izao. Ny mamerindesona amin'izao fotoana izao dia ny mpianatra. Ny tsy mahapetraka intsony dia ny mpanala fanadinana. Ny miorina eo an-tampon-kavoana dia ny trano. Ny mahafinaritra azy dia mijery ny faravodilanitra amin'ny takariva. Satria nasongadina ny lazaina, noho izany dia natao voasoritra ny enti-milaza. Hita fa nanjary ny aloavana mpanoritra ny enti-milaza, ary nelanelan'ny kianteny di ny enti-milaza sy ny lazaina. Araka izany, ny hevitry ny enti-milaza no asongadina rehefa tsy misy mpanoritra ny enti-milaza ao amin'ny fehezanteny tso-drafitra. Ny hevitry ny lazaina kosa no asongadina rehefa misy mpanoritra ny enti-milaza ao amin'ny fehezanteny tso-drafitra. Lasa misongadina ny hevitry ny teny ao amin'ny lazaina rehefa asiana mpanoritra ny enti-milaza ka ahitana kianteny di. Andeha hanao fampiarana fo isika nge e. Ireto misy fehezanteny. Mba omeo ny fehezanteny mifamaly rafitra aminy a, izany hoe raha tso-drafitra ilay fehezanteny dia atao mivadidrafitra. Ary raha mivadidrafitra ilay fahaizan-teny a, dia atao tsovidrafitra. Avy eo, mario izay ahitana enti milaza voasoritra. Ireto ilay fahaizan-teny. Telo ny isan'izy ireo. Voalohany, ny maloto ihany no mora azona aretina. Fahaizan-teny faharoa, voakarakara tsara ny sakafo. Fahaizan-teny fahatelo, ny mahazo vana dia ny tsy fandriam-pahalemana. Nafinaritra ve ny asa tany hatrany tany? Mino aho fa henoko ny valiny satria mpianatra mazoto ianareo. Rehefa nanao fampiarana tany ianareo a, dia nahita fa ny fahaizan-teny voalohany sy ny fahatelo no ahitana enti milaza voasoritra. Satria rehefa nomena ny mifamaly rafitra amin'ireo fahaizan-teny ireo, dia toy izao no azo. Ny mora azona aretina dia ny maloto ihany. Voasoritra eto amin'ity fahaizan-teny voalohany ity ny enti milaza. Ilay fahaizan-teny faharoa, ny sakafo dia voakarakara tsara. Tsy voasoritra kosa ny enti milaza eto. Ary eo amin'ilay fahaizan-teny farany, ny tsy fandriam-pahalemana no mahazo vahana. Eto indray, voasoritra ilay enti milaza mahazo rehefa tsodrafitra izy. Dia mifarana eto indray ary ny androany rankizy a. Isaorany ianareo a nahatra nanaraka sy nandray anjara tamin'ny fampitam-pahalalana nataontsika androany. Irina hatrany a ny fahazotoanareo. Mino fa nahazoanareo fahalalana maro ny fampitam-pahalalana natao teto. Ary nahaizana manasongadina ny hevitra tiana homen-danja ao amin'ny fahaizan-teny iray. Misaotra anareo dia mandra-piona indray e.
Narainao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny oavy.